Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu
pažnje. Ovo je emisija U središtu pažnje. U središtu pažnje. Časova 6:30. Dobro veče vam želim u emisiji U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Ja sam Olivera Simić Milošević i večeras do 18 sati govorimo o tome zašto su se krediti u švajcarskim francima našli na optuženičkoj klupi. Oko 22.000 građana podiglo je kredite u ovoj valuti, a mnogi od njih sada pravdu traže na sudu zbog jednostranog podizanja kamata pojedinih banaka i nemogućnosti vraćanja dospelih dugova. Da li postoje dve istine kada su banke u pitanju? Zašto su se građani uprkos upozorenjima zaduživali i podizali kredite u švajcarskim francima? Kome i zašto su rasli dugovi? Da li je sudski epilog takvih sporova neophodan, odnosno koja rešenja su najprihvatljivija kako za klijente, tako i za banke? Gosti u studiju su profesor dr. Vladimir Medan sa Beogradske bankarske akademije i Dejan Gavrilović, predsjednik Udruženja bankarskih klijenata Efektiva. Poštovani gosti, dobroveče i hvala vam što ste gosti emisije U središtu pažnje.
Dobroveče.
Gospodine Gavriloviću, evo da razgovor počnemo sa vama. Dakle, ko se javlja u poslednje vreme Efektivi, zbog čega? I eto, prosto, ja sam u ovom uvodu rekla da su krediti u švajcarskim francima podigli prašinu, mnoge klijente doveli u nepovoljan položaj, pa je ovo prilika da objasnite konkretno o čemu se radi.
Problemi sa kreditima u švajcarskim francima se, da kažem, mogu podeliti u dve grupe. Jedna grupa problema je ona na koju su banke, ajde da kažem, direktno uticale. To je bilo povećavanje kamatnih stopa, obračuni nezakonitih zateznih kamata i isplata kredita po nižem, a naplata po višem kursu. Drugi deo, mnogo veći problem, taj drugi deo, to je indeksacija tih kredita u švajcarskim francima. Krediti u švajcarskim francima su plasirani na ovom tržištu uglavnom u periodu od 2006. 2007. i 2008. ih je bilo najviše, takođe i 2009. Tada su nuđeni kao najpovoljniji na tržištu, što i jesu bili ako se posmatra nominalna kamatna stopa, i treba reći da je u tom trenutku kada su ti krediti plasirani vrednost franka je bila negde oko, recimo, od 45 do 50 dinara. Sada, 6 godina nakon toga, vrednost franka je udvostručena, tako da je on sada negde oko 100 dinara. To konkretno znači da ako je neko uzeo stambeni kredit sa dozvoljenim opterećenjem plate od 50%, neko ko imao platu, recimo, 40.000 dinara, uzeo je stambeni kredit sa ratom od 20.000, dakle polovina plate, njegova rata se sada izjednačila sa platom, ako uzmemo obzir da nije bilo tako drastičnog povećanja plata, čak u ogromnom broju slučajeva te plate su stagnirale. Dakle, mnogo korisnika tih kredita ima taj problem da se njihova rata bukvalno izjednačila sa primanjima.
Nastavit ćemo na konkretnim primjerima. Profesore Medan, ja sam i rekla, vi ste profesor na Beogradskoj bankarskoj akademiji, ali ste dugogodišnji bankarski stručnjak, bili ste direktor Novosadske banke i u izvršnom odboru, ako se ne varam, Erste banke, ili tako. Prvo da vas pitam, zašto su nekad krediti u švajcarskim francima bili najpopularniji, uprkos upozorenjima Narodne banke Srbije, konkretno guvernera Radovana Jelašića, da građani ne bi baš tako olako trebalo da se zadužuju u francima?
Pa moramo da se vratimo u tu sredinu 2000-ih godina, kada su građani počeli masovno da se zadužuju i kada su se posle dugo vremena u Srbiji pojavili krediti na srednji i dugi rok, posebno stambeni krediti koji su sad imali svoj horizont od 20 godina. Imali smo situaciju da je najveći broj tih kredita bio izražen u evrima ili u švajcarskim francima. S obzirom da je kamata strukturirana iz varijabilnog dela i fiksnog dela koji su banke u tom trenutku nudile, kamata na franak onaj varijabilni deo je bio da dramatično niži od Euroibora koji je trenutno u tom trenutku bio kao promenjiva stavka u kamati za eurokredite i to je bio jedan od osnovnih razloga zašto su građani na vrlo pragmatičan način odlučili da uzmu kredite sa nižom kamatnom stopom.
A moram ono što... izvinite što vas prekidam da vas pitam zašto je kamata tada bila drastično niža?
Pa zato što je Švajcarska centralna banka vodila politiku u to vreme jeftinog novca, odnosno čuvala franak kroz nižu kamatu koja je bila na svetskom tržištu na švajcarski franak, jer to je nešto što smo mi presikali sa svetskog tržišta, znači međubankarskog tržišta, koje se kotira na 3 meseca i implementira znači u kamatnu stopu koja se formirala na kreditu francima. Sama kamata znači na franke, švajcarske franke na svetskom nivou je bila značajno niža nego na evre i to je razlog zašto je u celoj strukturi kredita kamatna stopa na švajcarski franak bila daleko niža nego na evro. Problem koji se kasnije javio jeste da dinar, kao naša nacionalna valuta, fluktuira u glavnom odnosu na evro, odnosno njegova fluktuacija se odražava na evro. Ulaskom u franak, naši građani su preuzeli dvostruki rizik. Preuzeli su rizik fluktuacije dinara u odnosu na evro, ali su zanemarili intervalutarni odnos između evra i švajcarskog franka, jer se od 2010. desilo ono što je Centralna banka više puta u to vreme upozoravala, da je došlo do snažnog jačanja švajcarskog franka u uslovima krize, kada je Evropska unija ušla u period recesije, došlo je do jačanja švajcarskog franka u odnosu na euro. U jednom trenutku smo imali približavanje švajcarskog franka vrednosti evra, pa je Centralna banka Švajcarske intervenisala i praktično mehaničkim putem uspostavila neku začaranu granicu 1,20 franaka za 1 euro i na taj način koliko toliko ublažila jačanje švajcarskog franka. I to je ono što je kasnije dovelo do dramatičnog rasta cene kredita izraženi u francima, jer kao što kolega je rekao, naši građani primaju plate u dinarima. Došlo je do povećanja cene švajcarskog franka, odnosno količine dinara koje je potrebno platiti za švajcarski franak i samim tim je došlo do povećanja praktično osnovice, ne samo preračunate u dinarima, nego preračunate u evre tih švajcarskih franaka, gde ta niža kamatna stopa na švajcarske franke, kredite izraženo švajcarskim francima, nije mogla da nadomesti povećanje osnovnog kredita u odnosu na rast franka prema evru, a preko evra i prema dinaru. Tako da to je jedan začarani krug, međutim dobra stvar u svemu tom je bila što je Narodna banka u to vreme skretala pažnju stanovništvom da se ne zadužuje u švajcarskom franku, upravo ukazujući na taj dvostruki intervalutarni odnos i dugo je važila jedna druga mera, ne 50% plate, nego 30% plate. Da nismo imali to ograničenje da se stanovništvo može zadužiti do 30% plate, imali bi danas dramatično veći problem nego što ga imamo, nego je kapacitet zaduženja od 30% mesečnih prihoda sačuvao, odnosno limitirao mogućnost zaduženja stanovništva u zemlji. Da nismo imali, kažem, taj problem, u sve ovo što se kasnije desilo, bili bi još u dramatično većem problemu, koji je, nažalost, posledica intervalutarnih kretanja na koje mi kao zemljani, kao građani ne možemo da utičemo.
Narodna banka Srbije, kako ste i rekli, a i svi to znamo, upozoravala građana. Međutim, zašto to banke nisu činile? Naravno, banke nisu socijalne ustanove i svakako imaju svoju politiku, ali ljudi su, ja raspolažem brojkom, oko 22.000 građana podiglo je uglavnom stambene kredite, je li tako, u ovoj valuti. Dakle, da li su banke bile u obavezi, imamo i zakon o obligacionim odnosima i zakon o zaštiti korisnika finansijskih usluga od decembra 2011. da predoče prosto neke zamke u koje bi ljudi mogli da uđu. Reč je o vrlo ozbiljnim dugoročnim kreditima.
Pa postoji iz tog perioda nekoliko nelogičnosti u ponašanju Narodne banke Srbije i dosta logičnosti sada možemo vidjeti u ponašanju banaka. Prvo, tačno je da je tada guverner Jelašić stidljivo, moram da kažem, upozoravao građane da ne uzimaju te kredite. To je, ako je on imao neko saznanje ili Narodna banka kao institucija, ako imala određeno saznanje, moralo je da reaguje energičnije. Upravo onako kako je reagovala, recimo, Narodna banka Austrije, koja je 2006. a ja tu brošuru imam kod sebe, izdala brošuru za građane Austrije u kojima ih upozorava da su krediti u švajcarskim francima potencijalno špekulativnog karaktera. Znači, u toj brošuri je jasno istorijski unazad su, znači, uzeti podaci o kretanju švajcarskog franka i na bazi toga je građanima data preporuka da se u toj valuti ne zadužuju.
To je agencija FMA, se bavi kontrolom finansijskog tržišta u Austriji.
Ta agencija je tu brošuru, koliko ja znam, štampala za potrebe Narodne banke Austrije. Znači, da se upravo građani upozore na te kredite. Drugo, postoji, ajde, u tom, zanimljiv je taj period kada su ti krediti plasirani. Znači, to je 2006, 7, 8, 9. Pre dve godine su krediti u švajcarskim francima ukinuti u Srbiji. I ja sad postavljam pitanje zašto. Zašto sada ne dozvole Narodna banka Srbije bankama da plasiraju kredite u švajcarskim francima? Upravo zato što je franak sada na maksimumu. I ako bi se neko zadužio u francima, a on padne sutra u odnosu na evro, klijent bi imao korist koju sad u ovom trenutku ima banka od onih klijenata koji su se zaduživali kad je franak bio na nekom minimumu, da kažem, u tom periodu 2007. i 8. Dakle, ima tu dosta nelogičnosti. U isto vreme kada je guverner Jelašić upozoravao građane da uzimaju, određeni broj političara i ministara je u medijima istupao sa tim da su to najpovoljniji krediti. Drugo, imate s jedne strane pitanje da li je klijent to čuo, da li je to do njega doprlo, da je guverner Jelašić negde na nekom mediju rekao...
Evo, Radio Beogradu, baš u ovoj emisiji.
U redu. Više puta. Ne sporim, ali s druge strane odete kao klijent u banku i oni vam kažu konkurišete za stambeni kredit u evrima, ne znate ni da postoje švajcarci, oni sve to odobre, kažu vam da je kredit prošao, da je odobren, vi platite kaparu, prodavcu, platite sve one troškove vezano za realizaciju kredita, dođete u banku i oni vam poture kredit u švajcarskim francima, ugovor u švajcarskim francima, kažu, znate, nije to moglo, ovde vam je malo jeftinije, uzmite taj. Postavlja se pitanje zašto. Zašto bi prodavac bilo čega, usluge, robe, bilo čega, nudio kupcu nešto što je jeftinije? Valjda mu je bolje, valjda je logičnije da ponudi nešto što je skuplje kako bi eventualno više zaradio, ako tu postoji neka, da kažem tako, plitka logika. A upravo se dešavalo to, ja sam takođe u tom periodu radio u jednoj banci i kada sam podizao stambeni kredit, sugerisano mi je da bi trebalo da razmislim da uzmem kredit u švajcarskim francima. Ja sam tada nešto kalkulisao, pravio neku kalkulaciju, odustao, uzeo sam kredit u evrima, zatvorio ga odavno i tako dalje i sada vidim da nisam pogrešio. Ne kažem da sam bio ne znam koliko pametan tada, ali na bazi nekih kalkulacija se nešto moglo predvidjeti, a to upravo pokazuje i ta brošura koja je izdata za potrebe Narodne banke Austrije.
E sad, kome građani koji su laici u celoj ovoj priči, većina naravno, da se obrate, profesore, kod podizanja kredita? Dakle, u banci će im ljubazno objasniti sve, jel, ugovorne začkoljice, detalje i tako dalje, ali evo, i gospodin Gavrilović je bio u situaciji da u banci mu bude ponuđen stambeni kredit u švajcarcima, međutim on naravno zna
dobro,
o tome
bio zaposlen
u banci i tako dalje, ali recimo mnogi ljudi su potpuni bankarski laici.
Pa ono što u svakom slučaju moramo preporučiti svakom našem građaninu kada se odluči na zaduženje, bilo koje zaduženje, bilo kratkoročno, pogotovo kada se radi o dugoročnom zaduženju, je da se obrati u nekoliko banaka. Jer postoji ipak razlika između cene kredita, uslova kredita od banke do banke, da li ste klijent, niste klijent, a čak i male razlike u ceni kredita u decimalama, ukoliko govorimo o kreditima na 25 godina, mogu da i te kako koštaju klijenta više ili manje. da uštede po nekoliko hiljada evra samo zato što je kamatna stopa u nekoj banci manja, 0,2, 0,3, u svakom slučaju, kada posmatramo kamate, ono što građani moraju obratiti pažnju jeste sve ono što kamata sadrži i ono što ide uz kamatu. Znači, uglavnom, banke sve naplaćuju troškove obrade kredita jednokratno. To su troškovi koji također treba ih uzeti u obzir, koji menjaju, znači, računicu u odnosu na kamatu. Da li imate troškove odobrenja kredita, analize dokumenata, znači to je sve ono što građani treba da imaju u vidu pre nego što se odluče za banku iz koje će uzeti kredit. Tako da,
da,
ono što je preporuka jeste obratite se nekoliko banaka, banke imaju svoje kreditne savjetnike koji će vam ispričati ono što banka nudi. Teško je reći sada da se svaki građanin treba da obrati nekom svom individualnom kreditnom savjetniku, jer takva institucija u Republici Srbije ne postoji, ali definitivno treba da pitaju i razgovaraju sa ljudima koji su već uzeli kredite, koji su naučili nešto o tom gde su možda pogrešili prošli put i definitivno da saslušaju dve, tri banke iz čega će izvući jasan zaključak koja je banka najpovoljnija. Ali čisto bi jednu malu digresiju u vezi ove brošure koja je imala Austrija, koju smo imali i situacije koju mi imamo, jer moramo ipak biti objektivni i reći da se malo ipak razlikuje situacija u Republici Srbiji u Austriji, jer je u Austriji evro njihova nacionalna valuta, a kod nas je dinar. I logično je da, kao što mi ovde govorimo, štedite u dinarima, štedite, uzimajte kredite u dinarima, jer onda nemate rizik promene kursa i tih intervalutarnih odnosa. To je malo ipak drugačija situacija nego u Srbiji, jer realno govoreći, u Republici Srbiji ne postoje krediti za stan u dinarima. Iz prostog razloga, zbog oscilacija, kretanja kursa dinara, kamate su toliko velike da na dinare da ne možete na 20 godina uzeti kredit u dinarima. Vi u svakom slučaju kod nas imate taj jedan intervalutarni odnos dinar-evro, što su Austrijanci želeli da izbegnu prilikom sugerisanja građanima da kredite isključivo uzimaju u evru kao njihovoj nacionalnoj valuti.
17:23, telefon je u našem studiju 011-322-5099 i 011-322-5499. Govorimo o kreditima, o spornim zajmovima u švajcarskim francima. Ukoliko želite da postavite pitanje, u studiju su profesor dr. Vladimir Medan sa Beogradske bankarske akademije i Dejan Gavrilović, predsjednik Udruženja bankarskih klijenata Efektiva. Gospodine Gavriloviću, koliko vam se ljudi obratilo za pomoć do sada? Dakle, koliko imali ste uvid u mnoge ugovore? Koliko ugovora je bilo sporno i šta ste pretusili, s obzirom da je vaša pravna pomoć vašeg udruženja besplatna?
Pa, ja sad tačno ne mogu da vam kažem broj ljudi koji se obratio za pomoć,
ne pitam vas za tačan
ono što mogu
broj,
da kažem konkretno je da mi u ovom trenutku imamo pred sudovima uglavnom u Beogradu negde oko 800 do 900 sporova koje vodimo protiv banaka. To su pojedinačni sporovi putem te besplatne pravne pomoći koju smo obezbedili. Znači, to su pojedinačni sporovi gde ljudi uglavnom tuže banke zbog povećavanja kamate, zbog isplate kredita po nižem kursu naplate po višem i zbog eventualno obračuna nezakonite zatezne kamate u slučaju docnje. Ima tu još stvari koje banke, još nepravilnosti koje po nama su banke koristile, to je upravo provizija za obradu kredita, provizija za zatvaranje kredita, onda nekakva provizija za praćenje kredita. Tako da to su sve stvari i osnovi zbog kojih smo mi na sudovima, znači, pokrenuli negde oko 800 do 900 sporova u ovom trenutku. Do sada smo dobili preko 50 sigurno prvostepenih presuda. Preko nas je postignuto i nekoliko desetina poravnanja sa bankama koje su prihvatile svoju grešku i ponudile građanima da ih obeštete kako bi ovi povukli svoje tužbe, ali veliki broj tih sporova i dalje se vodi.
Da, nastavit ćemo tu gde smo stali. Gospodin Miloje Radovanović iz Beograda je sa nama. Dobroveče, izvolite.
Dobroveče. Ja ću prvo da kažem kratak moj slučaj. Otišao sam u poštu, na primjer pošta. da uzmem čekove i kažu na šalteru ne možete, imate mnogo čekova u opticaju. Dobro, ako idem da kod direktora da pitam, možda će mi dati 2-3 čeka. Direktor kaže ovako, ne, ne može, i ako bi hteli, ne da kompjuter. Ali kaže, što ne uzmete kredit, evo do 150, 200 hiljade, koliko hoćete, za 15 minuti vam legne na račun, možete da podignete.
To su vam rekli u pošti, reč je o poštanskoj štedionici.
Poštanska štedionica, pa to je i...
Ponudili su vam kredit.
Jeste, ne može čekati, ali kredit može koliko hoće, za 15 minuti legne na račun. Mm-hmm.
Da.
Znači, smišljena plaća, posla je kamata viša nego što piše u ugovorima. A ugovor se kuca na 7-8 strani, to ne može.
A zašto, ako ste bili u prilici da razgovarate sa nekim šefom, direktorom i tako dalje, niste njemu rekli smišljena pljačka ili...
Direktor mi to rekao posle. E, slušajte me sad ovako. Banke su takođe, a mi smo dozvolili da proizvedemo stotinu na stotine, da se tire hiljada banaka. Na Banovom brdu ima 6 banke, jedna do druge.
E pa nije, gospodine Radovanoviću, toliko banaka, ja mislim da je 26, ili tako?
Banke isto pljačkaju, vidjeli ste.
Dobro. Hvala vam na javljanju. Evo tu je profesor Medan koji je u oči emisije rekao da postoje dve istine s obzirom da ste bankarski stručnjak. Znači, dve istine za banke. Nije bar sve tako crno, pa prosto da objasnite, eto, banke vole da ponude kredite klijentima. Je li to normalno?
Pa, posao
zemljama,
banaka...
Ne samo ovde.
Posao banaka je da nude kredite. Da. U krajnjoj liniji banke jesu tu da replasiraju svoj novac koji su prikupili kroz štednju i da na toj razlici u ceni zarade. Tako da to je priroda poslovanja banke, tako da u tom nema ništa loše. Ono što možemo reći, što može biti sporno, da li je ono što smo se mi dogovorili, banka i klijent, ispoštovano u skladu sa ugovorom. Ono što je nedopustivo jeste menjati klauzule u ugovoru koji je već potpisan. Znači svaki klijent mora imati spoznaju o tom šta je promenjivo i šta je nepromenjivo. Ne može se menjati jednostrano ugovor, znači bilo kakva promena ugovora jednostrana je nedopustiva, jer pozivati se na višu silu ili na nešto, viša sila uvek postoji, ali viša sila postoji kako za banku, tako postoji i za klijenta. Tako da, koliko bi se počeli da bavimo klauzulom više sile, onda bismo došli u situaciju da i klijenti i banke imaju razloga da se pozivaju na tu klauzulu i vanredne promene ugovora, što bi dovelo do definitivno urušavanja svih ugovora koji su napravljeni, a ono što u konkretnom slučaju, verovatno je slučaj, jeste da čekovi koje izdaju banke su uglavnom vezani za stanje računa.
Ili pošta. Nažalost, ili koga?
Pošta, bilo koja banka. Biste izdali čekove sa nekim rokom na 3 mjeseca i banka vas, banka ima znači
račun,
količinu da. Čekova u odnosu na stanje na računu, vi ste već to realno potrošili, jer ček kao gotovinsko sredstvo plaćanja, nažalost, već dugo, kako u nekim prethodnim periodima i danas, se pretvorio ne u sredstvo plaćanja nego u kreditiranje koje na svu sreću obezbeđuje velikom broju naših građana da prežive od prvog do prvog, i upravo zbog tog imamo tu stalnu pitanje između klijenata i banaka koliko klijent čekova želi, koliko banka želi da da, jer kreditiranje čekom je u stvari ček, nije kreditni instrument.
Milka iz Beograda, dobro veče, Milka, izvolite. Milka iz Čačka.
Nema veze, nije problem. Recite mi ovo, ima pitanje. Kredit je uzet 2007. godine u Pireus banci i u Švajcarcima je. Dobijen je plan otplate kredita i šta ja znam, na 96 meseci je. Kad je Pireus banka uradila neki novi plan,
dobre,
i vraćene su nam, to je neka cifra oko 2000 evra vrednostno, ili švajcaraca, već nije ni bitno. Šta misli drugi iz efektive, da li ima još nekih, ne znam šta je on, šta je banka izračunala, šta je prihvatila, šta odbila i tako. Uglavnom, oni su radili neku ispravku. Šta misli drugi za efektive.
Gospodin Gavrilović, da.
Nešto intervenisati.
Pa pretpostavljam da se radi, nisam dobro čuo, da se radi o stambenom kreditu u švajcarskim francima, je li tako?
Da.
Pa ono što mogu da vam kažem, ta banka je prvo iznos kredita isplatila po kupovnom kursu, do 2011. ga je naplaćivala po prodajnom, a onda po srednjem. Znači, to je ta prva nepravilnost, druga je to povećavanje kamate i banka je povećavanjem kamate usporila opadanje glavnice. Znači, povećala je udeo kamate u jednoj rati i usporila je opadanje glavnice, pa je sada vaš glavni dug nešto veći nego što bi bio da pomeranja kamate nije bilo. Po nekim našim proračunima, banka je prošle godine, pre otprilike godinu dana, u ovo vreme vraćala taj neki novac koje je ona po nekoj svojoj matematici do kog je došla. Po nekim našim proračunima, uz primjenu i u obračun ove tri metode koje sam vam rekao, sa zateznom kamatom, vama pripada otprilike duplo više od toga što vam je vraćeno.
Aha,
to govorim na bazi iskustva, jer bavim se tim svaki dan.
A recite mi, obzirom da je kredit ističe u iduće godine u 10. mesecu, šta je vaš predlog?
Pa evo, javite se u udruženje, možete preko nas pokrenuti tužbu ako hoćete, bez obzira da li je kredit u otplati ili kada ga završite.
Dobro, hvala.
17.32, idemo na blok reklama, muziku, potom nastavljamo razgovor. Posle, dakle, nekoliko minuta, možete se opet javiti na telefone 011-322-5099 i 011-322-5499. Eko.
Ciklus koncerata Pobednica. Pijanista Jevgenij Starodubčev. Sa delima Skrjabina, Stravinskog i Prokofjeva. Kolarac, utorak, 28. oktobar u 20 časova.
30. Beogradski džez festival od 24. do 27. oktobra. Sve zvezde džeza u Domu omladine Beograda i Domu sindikata. Michel Camilo, Charles Lloyd, Danilo Perez, John Patitucci, Brian Blade, Vasil Hadžimanov, Nils Peter Molvajer i Moritz von Oswald, Paolo Fresu i mnogi drugi. Ne propustite 30. Beogradski džez festival.
Tata je nosilac pantalona i brkova.
Novi CD dečije muzike autora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a.
Preko je istana mu.
Dečije zavrzlame i ostale kerefeke za mame, tate, bake i deke.
Moj tata, moj tata.
U prodaji.
Verujem u slutnje, strepnje i nagoveštaje. Verujem u prizvuke. Verujem u bolove koji se zorama leče, u srca koja može sve raniti. Verujem u sećanja na detinjstvo omađijano. Verujem u radost praštanja.
Zvučna edicija Radio Beograda. Oporuke Desanke Maksimović u izdanju PGP-a. U prodaji.
Metro slavi rođendan. 50 godina, 50 dana slavlja. Za vas koji uživate u dobroj kupovini, od jubilarnih ponuda, kupona i popusta do degustacija i promocija, svakog dana čeka vas i nova mega ponuda. Mnogo je dobrih razloga da proslavimo zajedno. 50 godina, 50 dana slavlja. Vi i Metro.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Komšiluk. Velika zagonetka u zemlji čuda. Komšije. Braća ili krvni neprijatelji. Kako kad i kako gde, zavisi šta prevagne. Ne zna se unapred. Kao u ljubavi.
Talasanje, petak od 11 do 12 časova. Sa vama u zemlji čuda, Tanja Milekić. Radio Beograd 1.
Supplies. It's time to leave this town. It's time.
time to steal away. Let's go get lost anywhere in the USA. Let's go get lost, let's go get lost. Blue, you sit so pretty west of the one. Sparkle like with yellow icing, just a mirror for the sun. Just a mirror for the sun. Just a mirror for the sun. So much has come before those battles lost and won. This life is shining more forever in the sun. Now let us check our heads and let us check the surf. Staying high and drives more trouble than it's worth in the sun. Just a mirror for the sun. Just a mirror for the sun.
Radio Beograd 1, emisija u središtu pažnje, gosti profesor dr. Vladimir Medan, Beogradska bankarska akademija i Dejan Gavrilović, predsjednik udruženja bankarskih klijenata Efektiva. Razgovaramo o problemu u bankarskom sektoru, o spornim zajmovima u švajcarskim francima i o tome da li sve banke u Srbiji rade po istim finansijskim zakonima. Sad ću vas pitati profesora, to je naravno pitanje za gospodina Gavrilovića, šta banka sme da menja, kako se štiti banka, a kako klijent?
Pa, pošto je odnos banka-klijent, partnerski odnos, tu ne bi smelo da bude tajni. Ono što kod kredita, bilo za švajcarski franak, bilo za evro, mora biti jasno definisano u ugovoru, jeste šta je promenjivi deo kamatne stope, šta je fiksni. Sasvim fair i logično je da banke kao promenjivi deo te kamate uračunavaju Euroibor, odnosno referentnu kamatnu stopu tromesečnu na svetskom tržištu cene novca, ali ta cena može da ide gore i dole. Imali smo situaciju da je novac 2007-2008 bio daleko skuplji i da je taj promenjivi deo iznosio i do 3,6%, a danas on iznosi 1-1,5%, čak u jednim trenutku je bilo ispod, što znači da klijenti takođe imaju manju kamatnu stopu kada banka to promenjuje. Ono što klijenti banke moraju da vode računa jeste da marža mora biti fiksna, jer marža je ono što banka zarađuje, fiksna zarada banke, to je onaj deo koji banke ne bi smele da menjaju, pogotovo ne bi smele da menjaju jednostrano. Tako da ukoliko bismo zadovoljili kriterijum da Svi mi kada uzimamo kredit znamo koji smo rizik preuzeli, odnosno koji deo kamate je promenjiv, koji je fiksan. Tu onda problema ne bih smelo biti, jer ono što je fiksni deo je nepromenjiva konstantna stavka. Pozivati se na neke vanredne događaje, više u silu i menjati kamatnu maržu, odnosno fiksni deo kamate unutar kredita, nije nešto što bi smela da bude običajna poslovna praksa banka.
Izvolite, gospodine Gavriloviću, da li klijent zna, šta i kako plaća, koliki mu je udeo kamate i glavnice u svakoj rati, koliko je odmako sa otplatom, koliko mu je ostalo od kredita i tako dalje.
Pa klijent to može znati u svakom trenutku tako što kada zaključuje ugovor sa bankom, on dobija i plan otplate. U tom planu otplate stoji na koji način, kada dospevaju anuiteti i u jednom anuitetu koliki je udeo kamate, koliki je udeo glavnice, i takođe postoji kolona opadanje glavnice, tako da klijent u svakom trenutku kada već odmakne određeni period plaćanja može da zna koliko mu je još ostalo glavnice kredita na koju se obračunava i dalje kamata. Dakle, plan otplate je pokazatelj tog stanja. Banka je u obavezi klijentu minimum jednom godišnje da uruči plan otplate ili više ako je bilo promene kamatne stope, a ta promena kamatne stope je nakon početka primene Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga od decembra 2011. moguća samo u kamatama koje su definisane kao zbir promenjivog elementa, to su u ovom trenutku Euribor, Libor i Belibor, i fiksnog dela marže. Znači, ako je ugovoreno recimo tromesečna promjena kamate, znači banka je u obavezi na svaka tri mjeseca klijentu da dostavi novi plan otplate kako bi on video u naredna tri mjeseca kolika će mu biti rata.
Da. Dobro veče, Žaklini Petrović Smederevo, izvolite.
Dobro veče.
Izvolite.
Pozdrav vama i vašim gostima, i imam pitanje za gospodin iz efektive. Nije vezano za švajcarske franke, ali se nadam da će mi odgovoriti. Da li me čujete?
Da, izvolite, čujemo vas.
Pre jedno 8 godina koristila sam dozvoljeni minus preko OTP banke i 70.000 dinara preko kreditne kartice. Sticem nesrećnih okolnosti, ja to nisam izmirivala. U međuvremenu su mi stizale opomene, a onda su došle posljednja opomena sa neverovatnom kamatom od 800.000 po kreditnoj kartici i 700.000 po dozvoljenom minusu. Onda su opominjali i žirante. Ja sam otišla do banke i zamolila da mi izvuku listing. Rekli su mi da ne može jer sam uz opomenu već dobila to koliko dugujem i šta dugujem. Pošto nisam bila zadovoljna sa tim, ponovo sam im napisala da želim potpuni izveštaj svog tekućeg računa i kreditne kartice, u suprotnom ću morati da se obratim Narodnoj banci. Međutim, od tada je prošlo 25 dana, ja još nikakav odgovor nisam dobila. Šta mi je činiti?
Ostanite na vezi, Dejane, izvolite.
Pa ja bih na bazi ovih brojeva koji su rečeni rekao da se ovde radi o nezakonitom obračunu zatezne kamate. Pretpostavljam da se radi o visini koja je dosta veća od propisane i pretpostavljam da je ona do nekog perioda verovatno obračunavana konfornim metodom, to je kamata na kamatu. Samo to u ovom trenutku ukazuje, znači to je jedina logika koja pokazuje kako je moguće od kartice, od koliko je gospođa rekla, 70-80 hiljada dinara doći do 800 hiljada. Dakle, ako se radi o tome, ako se radi o klauzuli tog tipa, takva nezakonita odredba se može i nažalost mora jedino sudskim putem poništavati. Ono što mi, ja bih samo to da naglasim, čime se efektiva bavi, često se javljaju ljudi koji duguju novac banci i koji kažu na koji način efektiva ili neko drugi može da pomogne. Mi kažemo sledeće, dakle, dug je dug i dug postoji i on se mora vratiti banci.
Ono dug što je zao drug.
Tako je. Ono što može biti sporno je visina duga i mi se bavimo upravo time. Ako je ta visina duga, da kažem, uvećana primjenom nezakonitih odredbi ugovora, tada možemo pomoći klijentu. Ako je sve ugovoru bilo čisto, a klijent duguje, jednostavno nije plaćao na vreme, jedina adresa za dogovor je sama banka, znači niti Narodna banka Srbije, niti sud, niti efektiva tu može pomoći.
Slušalac iz Beograda koji ne želi da se predstavi, ali nema veze, izvolite.
Dobro večer.
Dobro večer.
Nisam se predstavio zato što je pitanje pretpostavljeno opšteg karaktera jer se radi o jednoj relativno velikoj banci koja je u posljednjih mjesec i pol dana uputila veoma velikom broju svojih klijenata pismo sa sa jednostranim pismo gdje obavestava s obavještenjem o jednostranom raskidu ugovora. Radi se o sljedećem. Konkretno, ja sada govorim u ime one grupe klijenata koja je zaključila ugovor pod paketom Zlatne godine, penzionerski paket. Između ostalog, u tom ugovoru su bile utvrđene i kamatne stope za deponovana dinarska sredstva, gdje sada Eurobanka, mimo svih pravila koja sam ipak pokušao...
Dobro, ali niste se vi predstavili, zašto sad govorite koja je banka? Mislim, prosto nije važno.
Se radi, ne, radi se o većem broju klijenata banke. Moje ime je beznačajno, ja mogu i da se predstavim, međutim, suština je u sljedećem. Iako je u zakonu o zaštiti korisnika finansijskih usluga jasno definisano, ili da pođemo od samog ugovora, u ugovoru o zlatnim godinama definisano je pod kojim uslovima banka može da raskine ugovor. Tu su tri tačke navedene. Prva tačka, to je vezano za zaštitu od terorizma i pranja novca. Druga tačka je ukoliko račun nije aktivan duže od godinu dana sa stanjem 0,00, znači apsolutno nulom. I treća stavka je da ukoliko klijent nije ispoštovao odredbe potpisanog ugovora. Znači, to je samom ugovor. U opštim uslovima banke također su predviđena uslovi pod kojima može da se menja jedan od bitnih elemenata koje je zakonom propisano, to su obavezni elementi ugovora. Jedno je o visini kamate i banka sada mene i brojne štediše, odnosno potpisnike paketa Zlatnih godina, obaveštava da jednostrano ukida ugovor zbog promjene na stanju tržišta, smanjenja kamatnih stopa i tako dalje. Znači, ono što bi se pod opštim nazivom moglo nazvati promjena poslovne politike banke, potreba promjene poslovne politike banke. Pri tome ne navodi ništa konkretno, već samo se poziva na u skladu sa odredbama zakona o obligacijama.
Da.
Imajući u vidu da je zakon o zaštiti korisnika finansijskih usluga specijalni zakon koji ima prioritet u primjeni, moje pitanje glasi, da li ta banka ima pravo da jednostavno raskine ugovore gdje je prilikom sklapanja tih ugovora nama pružila povoljnije uslove? Jedan od razloga zbog kojih sam ja kao penzioner zaključio taj ugovor je bio to, i da se poziva na ono što je meni, koliko je poznato, prilikom donošenja zakona 11. godine, bilo izričit razlog da ne može banka zbog promjene stanja na tržištu, promjene kamatnih stopa i tako dalje. Da ne pominjem jedan cinizam gdje se u jednoj rečenici tog obrazloženja navodi da je to u ime zaštite korisnika njihovih usluga, pa i mog, što bi značilo zavlačenje ruke u moj džep i smanjenje kamate višestruko, jer su mi istovremeno ponudili da potpišem novi ugovor gdje će kamate biti tri puta manja nego što je bilo do tada.
Dobro, hvala vam puno na uključenju i na ovom iscrpnom objašnjenju. Evo, profesore, šta vi mislite o ovom slučaju? I slučaju svih onih koji su u istoj situaciji kao i...
Pa moramo imati u vidu ugovor koji je za konkretnom slučaju zaključen, da li je imao svoj rok. Znači, da li ima rok važenja, jer kod ugovora moramo uvijek voditi računa šta je to zakon o obligacijama. Ukoliko su to ugovori bez roka, postoji zakonska obaveza u obligacionim odnosima, rokovi otkazivanja ugovora i obaveštenja, gdje onda banka po isteku tog otkaznog roka, da kažemo, ima pravo da raskine ugovor. Ukoliko je rok definisan, godina, dve ili tri, tu mora postojati saglasnost volja bez obzira na situaciju na tržištu. Tako da pretpostavljam da je ovdje se radi sa ugovorima na neodređeno vrijeme, gdje banka treba da obavesti klijente o promjeni na tržištu, i u skladu sa obligacionim odnosima, to je obično dva ili tri mjeseca otkazni rok, ima pravo da otkaže ugovor jednostrano korisniku kredita, tako da ovdje možemo sad govoriti da li je procedura od početka do kraja ispoštovana ili ne, a To je nešto što jeste obligacioni odnos i gde banke u skladu s tim i postupaju.
Dejane?
Pa ja sam, ja konkretno nisam imao prilike da vidim ugovor ovaj, te zlatne godine, ali sam, recimo, ono što znam je da u poslednjih dva meseca banke, neke banke obaveštavaju klijente o ukidanju, to je zgašenju računa koji su vezani za štednju po viđenju. I tu se radi upravo o ovome, gde su klijenti imali zaključene određene ugovore, znači imali su tu štednju po viđenju takozvanu na neograničeni rok gde su imali neku kamatu, banka zbog situacije na tržištu nije više u mogućnosti da plaća tu kamatu, obaveštava klijenta o tome, daje mu rok da taj novac prebaci na drugi račun, na tom drugom računu je normalno kamata nešto niža ako klijent to prihvati ili postoji druga opcija da odabere drugu banku. Ja pretpostavljam da je to ovde neki sličan slučaj, tako da je tu sve čisto. Jednostavno, banka više nije u mogućnosti da plaća tu cenu, ponudila je klijentu nižu cenu, on ima opciju da to prihvati ili da potraži povodnije uslove.
Slušalac iz Svilajnca, zamolit ću vas samo za kratko i sažeto pitanje. Izvolite. Izvolite.
Evo javljam se, kad je u vezi praktički francuski franak, ja sam još...
Švajcarski ili francuski?
Ono u štedionicama dao švajcarski franak, 5000 franaka, i ovaj, posle kad su štedionice propale, oni su mi rekli da je vaš novac, kaže, u Ekspres banku. A gde je ta Ekspres banka?
Koja banka?
Nismo vas dobro razumeli. Da li možete da... Koja banka?
Ja sam to još dao u štedionicu.
Koja banka? Morate jasnije reći koja banka.
Ekspres banka.
Nerazno.
Ekspres banka, jel
postoji?
Ne, nismo čuli za tu banku, zaista. Dakle, nismo čuli. Pitanje koje se takođe, koje moglo čuti, jel, dok su ljudi imali probleme sa kreditima u švajcarskim francima, jeste da li je bilo isplativo i moguće da oni te kredite prebace u evre, refinansiraju?
Pa ono što ja često se susrećem sa pitanjima tog tipa i ono što je logično u ovom trenutku je da se to prebacivanje ne isplati. Upravo zato, kako je objašnjeno malo pre, franak je sada dostigao evro pod nekoj svojoj vrednosti. Znači, franak je na nekom svom, da kažem, maksimumu u ovom trenutku. Upravo kada bi neko konvertovao kredit u evre, on bi rizikovao da u slučaju da dođe do eventualnog pada franka na neki pređašnji nivo ili recimo u tom smeru, rizikovao bi da njegov glavni dug ostane, da kažem, zakucan u evrima i na taj iznos glavnice bi plaćao kamatu. Ovako postoji, da kažem, još uvek neka šansa da može doći do pomeranja tog kursa. To je jedan osnov. Drugi osnov je kod kredita u švajcarskim francima, nakon primene zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga, banke su obavezane da kamatne stope i marže vrate na početni nivo. Tako da sada imamo situaciju da, recimo, u pojedinim bankama klijenti plaćaju kamatu od 2,5% godišnje. U ovom trenutku na tržištu za evro kredit klijent ne može da dobije takvu kamatu. Znači, mogao bi da dobije minimalno nešto oko 4,5% recimo na evre, to je skoro duplo više od onoga što u ovom trenutku, kažem, u ugovorima pojedinih banaka postoji. Dakle, to je drugi razlog zašto se to ne isplati.
Mirjana iz Aranđelovca, još 4-5 minuta do kraja emisije. Izvolite, Mirjana.
Dobro večer.
Dobro večer.
Dobro večer. U studiju gospodina Garovića imala sam priliku da upoznam, on je bio na kraju telefona. Znači, ja sam klijent komercijalne banke. I sada, zbog toga, kad sam uzela kredit, bila sam zaposlena, sada sam penzioner. Ovim novim predlogom neću imati dovoljno da platim svoj kredit, jer će biti penzija smanjena, neću imati za ratu dovoljno. E sad postavljam pitanje, je moguće da banka mi ukine i dozvoljen minus zbog toga što imam kredit u švajcarcima?
Hvala na javljanju. Ko želite, hoćete vi, profesor?
Pitanje dozvoljenog minusa je poslovna politika banke. To ne možemo vezivati za pitanje kredita u švajcarcima ili u bilo kom drugom kreditu ili za bilo koju banku. Dozvoljeni minus je procena banke koliko klijent je u stanju da servisira dodatno svoj dug. Jer ukoliko je klijent već toliko zadužen, odobravanje minusa bi značilo dodatno kreditno zaduženje, tako da ukoliko je klijent maksimalno zadužen, jasno je da nijedna banka ne može da mu odobri dozvoljeni minus. Ukoliko je došlo do smanjenja mesečnih prihoda. To je možda jedan dodatni razlog zašto bi banka išla prema smanjenju dozvoljenog minusa. Međutim, to možda izgleda u prvom trenutku kao neka rigidna odluka banke, ali jedan takav pristup bih smo mogli posmatrati kao više fair pristup banke, jer cena dozvoljenog minusa je najskuplji novac.
Da, to
tako da nekada je dobro zaduži. Da banka vas spreči da idete da u dodatno zaduživanje, jer ćete ući u problem i vi i banka. Tako da kontrolisanje tog dozvoljenog minusa kao najskupljeg vida zaduživanja možemo reći da je jedan partnerski odnos klijenta i banke, gde banka indirektno čuvajući sebe čuva i klijenta od tih najskupljih zaduženja.
I za kraj, šta su vaše, da kažem, saveti, preporuke posle svega što ste ispričali?
Svaki dug se mora vratiti. Vreme 70-ih, 80-ih u kojim smo mi živali nekad i naši roditelji, kada je inflacija odrađivala svoje i uzeti kredit značilo je imati problem jednu, dve ili tri godine iza nas. Danas uzeti kredit znači živeti sa kreditom narednih 20 ili 30 godina, tako da kad god ste u situaciji da uzmete kredit, razmislite dobro da li vam on treba, jer kredit košta. Uzimanjem kredita vi radite za sebe, ali radite dodatno i za finansijsku instituciju koju morate platiti cenu novca, tako da pokušajte da uzmete minimalni iznos kredita koji vam je potreban i na taj način ćete uštedeti sebi veliki broj problema, a na dug rok značajan deo sredstava koji ćete platiti kroz kamatu će vam ostati kroz štednju, mogućnost brže i efikasnije otplate kredita, što će vam omogućiti jedan ipak lagodniji i sigurniji život.
Gospodine Gavriloviću.
Ja sam od uvijek bio veliki protivnik podizanja kredita, čak i dok sam radio u banci, ali dobro, to je bio moj posao tada. Ja sam uvijek za to da ako je moguće, ako neko proceni da može da plaća određenu ratu mesečno, da izdvaja određen iznos novca, da je bolje da taj novac prištedi u narednom periodu, pa onda da kupi to što mu treba, nego da požuri sa podizanjem kredita. Normalno tu pričamo o nečemu što je kratkoročnog tipa. Kada se priča o stambenom kreditu, to je nemoguće. Znači tu je stambeni kredit jedino rešenje. Ali za sve ove ostale kratkoročne pozajmice, eto, ja sam zagovornik toga da je bolje prištedeti možda i 6 mjeseci, godinu dana, pa kupiti to što je potrebno, nego uzimati kredit. Ako već dođe do toga, obavezno pogledati nekoliko ponuda banaka i čitati ugovor od početka do kraja, konsultovati se sa nekim ako je moguće, pitati referenta u banci sve što nije jasno i tražiti uvek za svaki odgovor i za svaku nejasnoću pisani odgovor, kako bi sutra ostao trag o tome.
Hvala vam puno na odvojenom vremenu i na učešću u emisiji U središtu pažnje. Gosti su bili profesor dr. Vladimir Medan sa Beogradske bankarske akademije i Dejan Gavrilović, predsjednik udruženja bankarskih klijenata Efektiva, tonski realizator Miroslav Antonijević, muzički urednik Ružica Ćirić, producent Vesna Gemović i voditelj emisije Olivera Simić-Milošević. Žele vam prijetnu večer.